Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs evaņģēlists Lūka 10. Nodaļā. Un tie 72 atgriezās un stāstīja par lielu prieku. Kungs tavā vārdā pat dēmoņus pakļaujas. Viņš tiem sacīja, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redzi, es jums esmu devis varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam. Un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tajā brīdī Jēzus gabelēja svētajā garā. Es tevi slavēju, Tēvs, debesis un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs visu man ir devis, un neviens nezina, kas Dēls ir, kā vienīgi Tēvs, un kas Tēvs ir, kā vienīgi Dēls, un kam Dēls vēlēsies to atklāt. Un vērsies pie mācekļiem, viņš sacīja, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Tas ir tā Kunga vārds. Lūksim. Debes Tēvs, Kungs Krista, Kungs Svētais Gars, svētī mani Tavu vārdu sludinot un visus mūs, kas Tavu vārdu dzirdam, ka to sevī paturam, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šovakar mans prediķis ir par šaubām, kuras mēs visi piedzīvojam, un par prieku, kas rodas no Dieva žēlastības saņemšanas. Un šī vakara evaņģēlija tekstā mēs lasam, ka Jēzus ir sūtījis 72 mācekļus uz pilsētām un ciemiem, pirms Jēzus tur ieradās. Tie gāja, dziedināja slimos un liecināja viņiem, ka Dieva valstība ir viņiem tuva. Tad tie atgriezās un stāstīja Jēzum ar lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Mēs zinām, ka tad, kad Jēzus staigāja pa zemes virsu, savas 3 gadu ilgās kalpošanas laikā viņš sludināja un darīja daudz brīnumus un zīmes, kas liecināja, ka Jēzus vārdi, ka tā ir patiesība. Un viņa vārdiem bija īpašs spēks, īpaša nozīme, ka cilvēks dzirdēja viņu vārdus un tos uzņēma, tad Jēzus vārdi sāka mainīt cilvēka dzīves. 72 Jēzus mācekļiem Jēzus deva savu autoritāti, ka viņa vārdā tie spētu sludināt, dziedināt un izdzīt ļaunos garus. It kā pats Jēzus caur viņiem to būtu darījis. To tas arī nozīmē, kad kāds kaut ko dara Jēzus vārdā, tas nozīmē to darīt Jēzus autoritātē. Tas ir līdzīgi, kad kāds ieklausās un uzņem Dieva vārdus, vai lasot Bībeli, vai kāds draugs izstāsta par to, kas ir rakstīts Bībelē, tad šie Bībelē pierakstītie vārdi mēdz īpašā veidā pieskarties, uzrunāt cilvēkus, it kā pats Jēzus to būtu tam personīgi teicis. Arī mēs katrs, ne tikai tie, kas kalpo ar Dieva vārdu draudzēs, tā arī jūs, katru no jums, Dievs var lietot, lai Jēzus atklātos vēl kādam cilvēkam. Kā apostols Pāvils to rakstīja vēstulē romiešiem, ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Dieva vārds daudzkārt atklāja kunga vēlēšanos, ka viņa sakotāji liecinātu arī citiem par Jēzu, par Dievu valstību, kas ir pie mums tuvu klāt. Jēzus teica, tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu debesu Tēvu priekšā. Un tad varbūt kāds gribētu teikt, ka tas tiek teikts apustuļiem. Es esmu vienkārši draudzes loceklis. Un jā, tieši šos vārdus Jēzus teica saviem apustuļiem. Bet šī vakara evaņģēlī tekstā mēs lasām, ka Jēzus sūta vēl citus, 72. Un lasot Dievu vārdu, jūs pamanīsiet, ka liecināšana par Kristu, ka tas vienkārši ir tas, ko kristieši dara. Un nav runa par to, ka visiem obligāti jāiet sludināt apkārt. Un nav runa par to, ka obligāti mums visi apkārtējie cilvēki ir jāpievērš Kristum. Bet runa ir par to, kad kāds redzēdams Kristu jūsos, prasīs, kāpēc tu esi baznīcu? Kāpēc tu lasi Bībeli? Kāpēc tu esi tik gaišs? Kā tu liecinās tajā brīdī? Ko tu teiksi? Par to ir vērts padomāt. Un nav arī runa par to, ka mums visiem jābūt perfektiem kristiešiem. Jā, Kristus vārdu un darbu dēļ mēs esam svēti, bet mēs esam arī grēcinieki. Kas no malas izskatās gaišs kristietis, tas patiesībā ir kā mēness. Tas ir pelēks, putekļains un krāteriem nocaurumots. Bet saules gaisma no tā atspīd, un viņš ir gaišs. Kristus ir patiesās gaismas avots, kas dod šo gaismu tiem, kas viņam tic. Nav arī tā, ka visos Kristus gaisma ir redzama no ārpuses. Arī Dievs neskat no ārpuses, bet viņš skata cilvēku sirdis. Tas, ka mēs pēc dabas esam grēcinieki, tas atstāja lielu iespaidu uz to, kā mēs piedzīvojam Dievu savās dzīvēs. Mūsu grēcīgā daba ir kā pretspēks tam, ko Dievs dara mūsos. Viens piedzīvo īpašas svētā gara dāvanas, par kurām ar laiku sāk šaubīties, līdz par to aizmirst. Citu Dievs īpaši uzrunā ar kādiem notikumiem, par ko ar laiku sāk šaubīties un par to aizmirst. Cits nāk pie lielas atziņas, lasot Bībeli, un atkal pēc kāda laika viņš par to aizmirst. Cits nāk pie ticības, bet tad viņš nepraktizē to draudzē. Viņš sāk par ticību šaubīties, līdz par to aizmirst. Un tie 72 atgriezās un stāstīja par lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Nu kā lai nepriecājas, ja cilvēki grēcīgajā dzīvē ienāk tāda svētība. Bet tas, ko Jēzus tajā brīdī atbild, ir par tiešām pārsteidzoši. Jēzus tiem sacīja, es redzēju sātanu, kā zibeni no debesīm krītam. Redzi, es jums esmu devis varu staigāt pāri čūskām un skorpioniem, un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Jēzus redzēja sātanu, kā zibeni krītam. Iepratim Jēzumu, sātanam nav nekādas varas. Jēzum pieder visa vara debesīs un virs zemes. Kāpēc tad cilvēks šaubās? Kāpēc tad cilvēks baidās darīt lietas ticības aicinājumā? Jēzus vārdā, Jēzus autoritātē. Un Jēzum tāda veida prieks par varu izdzīt dēmonus, nav tāds prieks, kā tiem 72. Pirmkārt, Jēzus saprot, ka tas ir Dieva spēkā darīts, ne paša cilvēka. Otrkārt, prieks par tādiem darbiem īsti neiedaras, jo Dieva dāvana darīt tādus brīnumus, kā dēmonu izdzīšana, ir dot, lai ar to kalpotu citiem, ne sev. Nevis, lai priecātos par to, kā es varēju tādus brīnumus paveikt, cilvēkam nav autoritātes pār debesu valstības lietām. Šāda Dieva valstības iejaukšanās šīs pasaules lietās. Tā ir Dieva autoritāte. Tas notiek Jēzus vārdā, Jēzus autoritātei. Tāpēc tā ir Dieva valstība, jeb Dieva valdīšana. Pašam cilvēkam nav dota tāda vara. Jēzus atbildēja farizējiem, bet ja es izdzenu dēmonus ar Dieva garu, tad Dieva valstība jau ir atnākusi pie jums. Jēzus teica, tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Dieva vārdi daudzās citās rakstvietās daudz un dažādi runā par prieku Kristu. Ķēniņa Dāvida 37. Psalmā rakstīts, priecājies kungā, un viņš dos, ko tava sirds vēlas. Un apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem rakstīja, priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Jēzus par šo prieku runā līdzībā par debesu valstību. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis, noslēp un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Un nav tā, ka šim tirgotājam nav citu pērļu. Viņam ir vairākas citas labas pērles, bet atradis vienu īpašu labu. Viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, lai dabūtu to vienu, jo tā ir īpaša laba. Tāpat tas ir ar ticību Kristum. Kad tu esi piedzīvojis, kas ir Jēzus Kristus, to piedāvā visu kaut ko citu. Bet tas nav tas. Un ja mēs pieņemam, ka grēcinieka cilvēka dziļākā motivācija ir būt laimīgam, ja grēcinieks cilvēks dara visas tās lietas, ko tas dara, lai tikai būtu laimīgs, tad Jēzus nāca pasaulē, lai cilvēkam varētu būt šis prieks. Jēzus mācīja, meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pat par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Bet par ko tad mums priecāties? Jēzus teica, priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Jēzus mira par mums pie krusta, lai starp mums un Dievu šī autentiskā prieka avotu nebūtu nepārvarams attālums. Grēks ir tas, kas attālina cilvēku no Dieva. Tādēļ Jēzus nodeva sevi par upuri, lai iznīcinātu grēku, kas šķir mūs no Dieva. Jēzū Kristu mēs visi esam Dieva bērni. Un Dieva svētais gars ir tas, kas mūs par to apliecina. Jēzus teica, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat. Bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Vai Jēzus mācekļi tiešām apzinājās to, ko viņi skatīja? Vai mēs tiešām apzināmies to, ko mēs piedzīvojam Dieva žēlstībā? Bet skaidrs ir viens. Mēs viņu skatīsim, kad būsim debesu valstībā, Dieva tuvumā, laimīgi redzot Dieva dēlu visā savā godībā. Āmen. Un apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzims no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdēs pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu.